με ρεπορτάζ Ολυμπιακού Γιάννης Ράνιος. Έλα Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εσένα και στους φίλους ακροατές, με πολλά θέματα σήμερα.
Γιατί, ενώ χθες είχες λίγα. Και προχθές.
Ναι, ναι.
Κάθε μέρα τώρα θα είναι πολλά τα θέματα.
Κοίταξε, είναι λίγο πιο συγκεκριμένα όμως. Προσπαθούμε
θα γίνονται πιο συγκεκριμένα, όντως.
Να φιλτράρουμε ακριβώς
ναι,
τι γίνεται.
Θα γίνονται σιγά-σιγά. Τι θα
και κάνουμε. Αυτό αποδεικνύει ότι όλες αυτές τις ημέρες, τις εβδομάδες που προηγήθηκαν, παράλληλα με το θέμα του προπονητή, ο Αντώνιο Κορδόν έτρεχε και τα ζητήματα stopper, half, center forward και περιπτώσεις ανανεώσεων. Καταρχάς να πούμε το πιο πρόσφατο, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε αυτό που περιμέναμε με τα φιλικά του Ολυμπιακού επί 3.
Τα είπα και εγώ νωρίτερα, υπενθύμησε τα όταν βγήκανε.
Λοιπόν, είναι στις 8 Ιουλίου 6 ώρα Σλοβάτσκο Ολυμπιακός, 14 Ιουλίου 1 η ώρα το μεσημέρι Νόρτζελαντ Ολυμπιακός και 19 Ιουλίου 1 η ώρα το μεσημέρι Σαμπάχ Ολυμπιακός. Ομολογώ ότι προσπαθώ να θυμηθώ τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός έδωσε 1 η ώρα, ώρες Ελλάδος μιλάμε τώρα έτσι, φιλικά καλοκαιριού εκτός. Και δεν θυμάμαι, σου έρχεται σε ένα κάποια χρονιά που ο Ολυμπιακός είναι τόσο νωρίς?
Όχι.
Φιλικά παιχνίδια, χρονικά μιλάω τώρα πάντα.
Ναι, όχι.
Μεσημέρι.
Μεσημέρι έχουν παίξει, ναι, έχουν παίξει άλλες ελληνικές ομάδες, αλλά τόσο νωρίς δεν το θυμάμαι. Έχουν παίξει. Ναι. Μεσημέρι, ναι, έχουν παίξει πολλές φορές.
Λοιπόν,
είναι ανάλογα, ξέρεις, στους διοργανωτές, είναι το πρόγραμμα της ημέρας κτλ.
Ναι, σωστά.
Πάντως λοιπόν, βλέπω τα φιλικά. Το πάει λίγο πιο ομαλά σιγά σιγά, δηλαδή ο Μαρτίνεθ, ο Κορδόν που τα είχε κλείσει στην αρχή. Δηλαδή πάει με ομάδες λίγο πιο νορμάλ να πηγαίνει. Καλές ομάδες, αλλά πέρσι ας πούμε ο Μαρτίνς τα προηγούμενα χρόνια, μονοπέρσι, ήθελε πάρα πολύ δυνατό μάτσα το πρώτο. Ξέρεις, είναι διαφορετικό.
Ήθελε μέρα παραμέρα ή και κάθε μέρα.
Ναι.
Να δώσει 7-8 φιλικά παιχνίδια.
Ναι, γιατί παίζανε με δύο διαφορετικές ομάδες.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς με τα μεταγραφικά, γιατί αυτά είναι τα ζητήματα.
Αυτά έχουν τώρα, αυτά ρωτάει ο κόσμος.
Αν και περιμένουμε κατά πάσα πιθανότητα την Τρίτη να γίνει η παρουσίαση του Ντιέγκο Μαρτίνεθ, αν και υπήρχαν πληροφορίες για σήμερα, τελικά θυμίζουμε ότι την Τρίτη μάλλον θα γίνει η παρουσίαση και περιμένοντας βέβαια και τη νέα φανέλα του Ολυμπιακού, όταν θα γίνει γνωστό. Πάμε να δούμε σε συνδυασμό με τους παίκτες που μαζεύτηκαν χθες κυρίως για τις ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά, που αρκετοί από αυτούς δεν φαίνεται να έχουν μέλλον στον Ολυμπιακό, είτε γιατί θα δοθούν δανεικοί, είτε γιατί θα απολυθούν σε κάποια άλλη ομάδα. Αυτό είναι το δεύτερο κεφάλαιο που θα δούμε. Με πρώτο και καλύτερο το θέμα του Ζινκερνάγκελ, γιατί φαίνεται ότι από εκεί ο Ολυμπιακός ίσως αποκομίσει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, κοιτάζει κυρίως πώς θα ενισχυθεί στη θέση του στόπερ, του χαφ και του φορ. Αυτό που είχαμε αναφέρει από χθες για την περίπτωση του Αντρίελσον, μιλάμε για έναν στόπερ 25 χρόνων που έρχεται από τα πρωταθλήματα της Βραζιλίας κυρίως και έχοντας κάνει πολύ καλές παρουσίες με την Μποταφόγκο, είναι το ζήτημα ότι εμπλέκονται και άλλες ομάδες, όπως για παράδειγμα η περίπτωση της Μαρσέη. Μιλάμε για ένα παίχτη όπου η αξία του ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια, 3-3-200, κάπου εκεί είναι, για να καταλάβουμε λίγο και πώς ακριβώς κινείται οικονομικά ο Ολυμπιακός. Αλλά επαναλαμβάνω, σύμφωνα και με βραζιλιάνικα μέσα, αλλά και με γαλλικά δημοσιεύματα που μεταξύ άλλων εμπλέκουν Μαρσέη και Ολυμπιακό, φαίνεται ότι ο Αντρίελσον είναι από τους βασικούς στόχους που κοιτάζει για την άμυνα η ομάδα του Πειραιά.
Στη Μαρσέη και το Μαξί είδεσε τι έγινε χθες. Μόλις το ανακοίνωσε το Μαρθελίνο, του έκανε like ο Μπακαμπού, ήταν μαζί η Βιγιαρεάλ. Και αμέσως βγήκαν τα δημοσιεύματα στη Μαρσέη, μήπως αλλάξει η συμφωνία του με την Αλ Νάσρ και γυρίσει στη Μαρσέη και τα λοιπά.
Στη Βιγιαρεάλ.
Ναι. Αλλά νομίζω έχει κλείσει, έχει τελειώσει την Αλ Νάσρ.
Αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει. Λοιπόν, οπότε αυτό όσον αφορά το πρώτο κομμάτι του Αντρίελσον και σχετικά με την περίπτωση του.
Το ξεχνάμε δηλαδή τον Καμπρέρα. Για το στόπερ.
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι από τα επικρατέστερα ονόματα Καμπρέρα και εκεί ήθελα να σταθώ ότι ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να πάρει τουλάχιστον δύο στόπερ και θα δει πώς μπορεί να δέσει την άμυνά του ενδεχομένως και με τον Ρέτσο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός πηγαίνει για δύο ενδεκαδότους στόπερ και ο Καμπρέρα εξακολουθεί να είναι από τα πρώτα ονόματα και λόγω Εσπανιόλ και λόγω περιπτώσεων που εξέταζε τις προηγούμενες ημέρες ο Αντώνιο Κορδόν σε συνεργασία με τον προπονητή. Το δεύτερο όνομα το οποίο έρχεται έτσι να προσθεθεί μέσα σε όλα αυτά, εκτός δηλαδή από τον Καμπρέρα, τον Ουρουγανό στόπερ, αλλά και την περίπτωση του Αντρίελσον, έχει να κάνει με έναν επιθετικό, τον Άιντι Ντελόρ. Είναι ένας Γάλλος, ο οποίος παίζει στην Ναντ, είναι αυτό που λέμε φόρ περιοχής, είναι αυτό που ψάχνει δηλαδή ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, και θα δούμε κατά πόσο η περίπτωση του γαλλογερινού Σεντερφόρ μπορεί να προχωρήσει, γιατί και εκεί μιλάμε για μια ιδιαίτερα δαπανηρή επένδυση την οποία θα κάνει ο Ολυμπιακός.
Ναι, γιατί η Νάντ είχε οψιόν αγορά, έχει πληρώσει, δηλαδή για να το κρατήσει, αλλά φαίνεται ότι δεν θέλει ο παίχτης και γι' αυτό έχει ξεκινήσει το θέμα της μεταγραφής του. Και μάλιστα χθες έβλεπα στη Γαλλία, έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός και Μομπελιέ, και ότι έχει τρελή πρόταση από Αραβία, αλλά ότι μάλλον ο παίχτης θέλει να μείνει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Για να καταλαβαίνουμε κιόλας ότι. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις παιχτών που σου λέει δεν θέλω τα πολλά λεφτά στην Αραβία, θέλω να παίξω στην Ευρώπη. Εκεί έχεις πιθανότητα αν μείνεις στην Ευρώπη. Αν θέλει τα λεφτά, πάει στην Αραβία ένας παίχτης.
Και επίσης, δηλαδή εκτός από τα ονόματα που έχουμε πει, είτε λέγεται Αντρίελσον, είτε λέγεται Καμπρέρα, είτε λέγεται Άντι Ντελόρ, να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο ότι θα μιλάμε για παίχτες που θα αγοραστούν. Ενδεχομένως δεν είναι παίχτες που θα είναι με τη μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς. Τώρα, υποχρεωτική ή όχι, φαντάζομαι θα φανεί στη συνέχεια. Άρα. Βλέπουμε τι γίνεται με περίπτωση στόπερ. Βλέπουμε τι γίνεται με περίπτωση επιθετικού που εξετάζει. Για να πάμε και στην περίπτωση του αντιεμβυλά, έτσι να το πω για κάποιον που ενδεχομένως θέλει να κάνει τη σύγκριση, είναι η περίπτωση του Νταρντέρ. Είναι ένας παίχτης που τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πολύ πιθανόν, εάν πάει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, να πάει με τη μορφή δανεισμού, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και της Αλμερία και της Μπέτης και της Σεβίλης και της Μαγιόρκα και της Βιγιαρεάλ. Οπότε μιλάμε για έναν 29χρονο κόφτη, ο οποίος είναι λογικό να προσελκύει και άλλες ισπανικές ομάδες. Όμως, αρκετές από τις ομάδες που λέμε ότι ενδιαφέρονται για τον Νταρντέρ είναι ομάδες με τις οποίες μιλάει σε πολύ καλό επίπεδο και ο Αντώνιο Κορδόν. Οπότε, θα πρέπει εκεί να λειτουργήσει και το μυαλό μας ως καραμπόλα, δηλαδή ότι ακόμα και αν χάσει αυτό το μεταγραφικό στόχο και πάει σε μία από τις ομάδες που τα λέει αρκετά καλά ο νέος τεχνικός διευθυντής, δηλαδή αν χάσει τον Νταρντέρ, να δει πώς μπορεί να απαγκιστρωθεί από κάποιο άλλο συμβόλαιο, παίχτη ίδιας θέσης, σε αυτή την ομάδα που θα πάει ο Νταρντέρ. Είτε λέγεται Μπέτις, είτε λέγεται Μαγιόρκα, είτε λέγεται ακόμα και Σεβίλη ή Βιγιαρεάλ. Οπότε παίζει ρόλο και αυτό.
Για το συγκεκριμένο Γιάννη, επειδή δεν είναι πάνω το μέσο όρο του ελληνικού πρωταθλήματος, δηλαδή πάνω από το ταβάνι του ελληνικού πρωταθλήματος αυτή η περίπτωση, όταν μιλάμε για παίχτη που έπαιζε, ας πούμε, το όνομά του για την Μπαρτσελώνα, έτσι. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ ότι έχει τύχει ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα είναι το εξής. Επειδή η ρήτρα του είναι 10, είναι 10 εκατομμύρια αυτή η περίπτωση. Και επειδή μια ομάδα ισπανική και ειδικά καλή ισπανική πάνω το μέσο όρο θα τον ήθελε δικό της, όχι να τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο και να τον επιστρέψει στην Εσπανιόλ. Αν δεν μπορεί να δώσει τα 10 εκατομμύρια καμία από αυτές τις ομάδες, μήπως δεν έχει πολλές επιλογές πλέον ο Νταρντέρ και σου λέει: πάω στην Ελλάδα μια χαρά, ένα χρόνο με το συμβόλαιο εξασφαλισμένο. Και για τον Ολυμπιακό θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να τον έχει στο ρόστερ του. Αλλά με το ερωτηματικό αν μπορεί να το κρατήσει στην επόμενη σεζόν. Αλλά θέλω να πω ότι ένα παίκτη που δύσκολα μπορεί να έρθει στην Ελλάδα μπορεί με κάποιες προϋποθέσεις.
Εγώ πάντοτε συμφωνώ μαζί σου, αλλά σε τέτοιου είδους περιπτώσεις και ιδιαίτερα τα πανηρές μεταγραφικές κινήσεις βάζω και το πώς μπορεί να κινηθεί ο Αντώνιο Κορδόν. Mm. Δηλαδή, θα επαναλάβω ότι ενδεχομένως έχοντας ένα βαρύ συμβόλαιο η Μαγιόρκα να αφήσει κάποιον από τους χαφ που μπορεί να κάνουν στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Το ίδιο ισχύει και για την
Γερμανία. Και καραμπόλα, ντόμινο.
Έτσι, και με την Μπέτις. Άρα, ναι. Ας το έχουμε και αυτό στα υπόψη.
Ναι, ντόμινο.
Άρα αυτό έχει να κάνει με τους πιθανούς μεταγραφικούς στόχους, ό,τι μπορεί να διαρρεύσει, γιατί τα καπάκια είναι τόσο στεγανά που αν το λέγαμε τις προηγούμενες χρονιές, αυτό τώρα το βλέπεις ακόμα περισσότερο και ειδικά από δημοσιεύματα του εξωτερικού που βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Και να δούμε λίγο τι γίνεται με τους παίχτες που ενδιαφέρουν άλλες ομάδες ή τους παίχτες που ο Ολυμπιακός φαίνεται να μην πολυυπολογίζει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς ότι όλα δείχνουν ότι θα γίνει η ανανέωση του συμβολαίου του Κρίστισον σε μια θέση που ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα και με Τζολάκη και με Πασχαλάκη και με Κρίστισον και σε συνδυασμό και με τον Ανδρούτσο, ο οποίος είχε μια πάρα πολύ καλή πρόταση από τον Ολυμπιακό και φαίνεται ότι σταθμίζοντας λίγο τις καταστάσεις από το εξωτερικό, κυρίως από την Τουρκία, όλα δείχνουν ότι μένει στους ερυθρόλευκους. Ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός αρχίζει να ρίχνει αρνητικές απαντήσεις σε ζητήματα παιχτών στυλ BL, όπως για παράδειγμα με την Μπεσίκτας. Και εδώ είναι κάτι που το λέγαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι από τις περιπτώσεις που πρέπει να τις πιστέψουμε, δεν είναι ένας παραλογισμός των Τούρκων για τον BL. Και όλα άλλαξαν για τον BL από τη στιγμή που και ήρθε ο Αντώνιο Κορδόν και μάθαμε τελικά θα είναι ένας συμπατριώτης του προπονητής. Οπότε τα πράγματα και τα δεδομένα αλλάζουν για τον Μπιέλ για να μείνει στην κατηγορία.
Και να έχουμε και υπόψη μας ότι έχει κοστίσει 6 εκατομμύρια.
Ναι.
Δεν φεύγει. Δεν είναι ένας παίκτης που πήρε Ολυμπιακό τσάμπα, εντάξει, θα τον δώσει 2-3 εκατομμύρια. Okay. Και η Μπεσίκτας, δεν ξέρω αν τον ήθελε κιόλας με μεταγραφή ή με δανεισμό και όψιον. Γιατί πλέον και οι Τούρκοι το βλέπεις, το βάζουν συνέχεια. Το βάζουν όλο και περισσότερο.
Εκεί όμως που είναι λίγο πιο μπλεγμένη η κατάσταση είναι η περίπτωση του Ζίκερ Νάγκελ. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές πληροφορίες που έρχονται και από την Τουρκία και από την Ιταλία. Στην Τουρκία αναφέρω τουλάχιστον το ενδιαφέρον της Trabzonspor για έναν παίχτη που εάν η Σταντάρ Λιέγης θέλει να τον κάνει δικό της θα πρέπει να δώσει περίπου στα 2 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Δεν είναι και μικρό πράγμα αυτό για ένα σύλλογο που δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να κινηθεί σε τόσο υψηλά επίπεδα τα συμβόλαια τα οποία μπορεί να κλείσει. Το θέμα είναι, όπως λέγαμε και χθες με τον Γιάννη Σαντοριναίο, κατά ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό, ότι ο Ζίκερ Νάγκελ δεν φαίνεται να θέλει κυρίως ο ίδιος να παίξει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή να είναι για τη νέα χρονιά. Τώρα, δικαίωση ή αδίκως, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός πώς μπορεί να επωφεληθεί από όλη αυτή την κατάσταση και πώς μπορεί να έχει ένα οικονομικό όφελος. Τώρα θα λέγεται Σταντάρ Λιέγης, θα λέγεται Trabzonspor ή κάποια άλλη ομάδα, γιατί επαναλαμβάνω και οι Ιταλικές είχαν εμπλοκεί πριν από περίπου ένα μήνα και είχαν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αυτά είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν και με τους παίχτες που υπάρχουν και βάζοντας βέβαια στο κάδρο, για να κλείσω τουλάχιστον αυτά τα οποία έχω έτσι, με τη μορφή ρεπορτάζ. Σχετικά με τους πολλούς παίχτες που λέγαμε και χθες ότι είναι λογικό να μείνουν εκτός αποστολής για Αυστρία.
Ναι, δηλαδή, οι λεγόμενοι οικομένοι.
Όπως είχαμε δει και πέρυσι που ήταν σε διαφορετικά γκρουπ οι παίχτες μέχρι να βγουν κάποια ομάδα. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Βέβαια, όταν μιλάμε για παίχτες, μιλάμε για δανεικούς δεύτερης. Δεν θα πω τη λέξη διαλογή, θα ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά.
Εντάξει, δύσκολα να μπορέσουν να
είναι. Ταχύτητα.
Δύσκολα.
Δηλαδή, όταν είναι ο Νταμπό του Λεβαδιακού, είναι ο Αλία Γκίτς της Μάριμπορ, είναι ποιος άλλος, είναι ο Αμπουμπακάρ Καμαρά. Είναι παίχτες που είναι
λογικό. Θα μπει και ο Ροντρίγκες εκεί, θα μπουν και άλλοι, Γιάννη.
Ακριβώς. Ο Ραντζέλοβιτς και άλλοι.
Μα χθες ο Ολυμπιακός είχε τόσες απουσίες από διεθνείς και από πλέον άδειες που πήραν παίχτες και είχε 18 στην προετοιμασία. Πρώτη μέρα με 18, χωρίς πιτσιρικάδες, χωρίς τίποτα. 18 παίχτες. Και λείπουν τόσοι διεθνείς. Και κάποιοι έχουν άδεια, δηλαδή ο Ζίγκερ Νάγκελ, ο Μαντί, ο Καμαρά. Καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι στην προετοιμασία, αλλά αν δεν βρει και αυτός ο ομάδας θα μπει κάποια στιγμή. Τι θα κάνει.
Και θα ρωτήσει κάποιος, μα καλά, θα φύγουν αυτοί, τι μένουν, τι γίνεται από τις δεύτερες επιλογές.
Και θα έρθουν και άλλοι.
Και θα έρθουν και άλλοι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι βάσει των στοιχείων που μπορούμε να συγκεντρώσουμε, ότι ο Κίτσος με το Φαντιγκά θα είναι αυτοί που θα επαναξιολογηθούν από τον νέο προπονητή στην προετοιμασία της Αυστρίας. Θα είναι ο Μπουχαλάκης. Θα είναι ο Ανδρούτσος και θα είναι η Καγκιμπού Καμαρά. Οπότε νομίζω είναι μια πεντάδα παιχτών που έχουν πολύ καλές πιθανότητες, αν πείσουν, να δείξουν ότι μπορούν, έστω και αν έχουν έναν εφεδρικό ρόλο, να μείνουν στον Ολυμπιακό τη νέα περίοδο.
Σίγουρα, Γιάννη, μου έχουμε πολλά να δούμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε στην πορεία εκεί από τον Ολυμπιακό.
Είναι ένα πλούσιο ρεπορτάζ γενικότερα και μια λίστα που θα αυξομειώνεται και με αυτού που θα έρθουν αλλά και αυτού που θα φύγουν. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο πιο ξεκάθαρη η κατάσταση και από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο Μαρτίνες θα είναι και τυπικά ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο για τον ελληνικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.